Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
Priserne stiger og stiger.
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Der burde være et korps ombudsmænd, der holdt øje.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til mine begavede og bramfri gæster, der skal tale om både Trumps problemer og danske skatteskandaler. Birgitte Borup, udlandsredaktør her på Berlingske og USA kender i alle detaljer. Og velkommen også til Mads Brygger, chefredaktør på Frihedsbrevet og meget andet. Velkommen i Østergaards salon. Tak fordi I vil komme begge to.
Jamen selv tak, fordi vi måtte komme.
Tak for det.
Mads, i 2019, der lavede du dokumentarfilmen Cold Case Hammerskjold. Verdens største mormysterie eller mest idiotiske konspirationsteori.
Ja.
Den handler jo om, hvorvidt FN's daværende generalsekretær, svenske Dag Hammarskjöld, i 61 omkom ved et banalt flystyrt, eller om der ligger meget mere bag. Og nu har du så skrevet bogen Dr. Maxwell, formoder jeg, hedder den, som er en fortsættelse af din dokumentarfilm. Hvorfor kunne du ikke slippe den sag?
Det kunne jeg ikke, fordi jeg har af natur OCD. Jeg har nemt ved at blive besat af emner, der optager mig. Og en tangent, der knytter sig til sagen om Hammarskjöld og flystyrtet, er en meget mystisk sydafrikansk privat milit, der hedder det Sydafrikanske Institut for Maritime Research. Og til det institut knytter sig så den mest skurkagtige og uhyggelige mand, jeg nogensinde er ret ind i, som er Dr. Maxwell. Mm. Og når man først har fået ham ind under huden, så er det meget svært at slippe den igen. Især fordi, og det knytter sig til hele sagen, det er det uafgørlige. Det er et mysterium, der ikke kan afmystificeres, og man kan blive ved og ved og ved med at grave i det. Og der kommer hele tiden nyt, altså her for nogle dage siden kom den seneste FN-rapport om flystyrtet, der anbefaler flere undersøgelser.
Så den bliver ved. Er man i tvivl om, hvad der er falsk og hvad der er virkelighed, når man har læst den? Bliver du selv i tvivl?
Jamen, ja, det gør jeg, og det tilkendegiver jeg også undervejs. Mm. Det er en balancegang mellem sandhed og fiktion. Også fordi Dr. Maxwell, han skrev en nøgleroman om sit eget liv, der er en fiktionaliseret udgave af ham selv og det han har bedrevet.
Så hvem han er også et mysterium.
Ja, det er det.
Vi skal tale mere om folk, der har haft lidt svært ved at skelne løgn fra sandheden i dag, nemlig Trump. For vi har talt virkelig meget om dansk politik her i disse salonger, og det kommer vi også til at gøre mere senere i dag. Men først så skal vi tale om et andet valg, nemlig det amerikanske midtvejsvalg. Ja, Birgitte Borup, på forhånd havde demokraterne jo frygtet, og republikanerne håbet, at det her det kunne blive sådan en affyringsrampe for Trump. At Trump kunne bruge det til at skulle vælge som præsident igen om 2 år. Men sådan er det ikke rigtig gået. Hvorfor?
Nej, sådan er det ikke gået. Og jeg vil også våge at påstå, at det var i høj grad Trump, der havde håbet det. Det var ikke nødvendigvis hele det republikanske parti. Men det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at republikanerne havde alle forudsætninger for at få et godt valg. USA befinder sig et sted, hvor der har været store prisstigninger, mange føler deres private økonomi er presset. Der er en traditionel højere tillid til republikanerne, når der er økonomisk trange tider, end til demokraterne. Man har også en situation med stigende inflation, man har stigende kriminalitet i amerikanske store byer. Man har en meget upopulær præsident. Joe Biden er, alle ved, han er gammel, relativt uinspirerende politisk figur. Han er også bredt
diplomatisk.
Han er også bredt upopulær. Det er han både selvfølgelig hos republikanerne i sit eget parti.
Men hvad gik der så galt på republikanerne, siden at de ikke kunne hive den hjem?
Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det, der er enighed om nu, det er, at det primært er Trump, der er gået galt. Trump, han ejer det her nederlag, og det gør han, fordi han har blandet sig på en måde, som egentlig er ret uhørt for en ekspræsident, måske kommende præsident. Han har udvalgt alle mulige kandidater rundt omkring. Mange af dem er primært udvalgt, fordi de simpelthen støtter ham i den store løgn, altså at valgresultatet i 2020 ikke var rigtigt, at det var, at det var Biden, det ikke var Biden, men det var Trump, der vandt. Og de kandidater er i stort omfang blevet fravalgt af vælgerne, som simpelthen har sagt pænt nej tak. Der er også nogle andre strømninger i tiden. En af dem er for eksempel abort, som har fået mange kvinder ud at stemme. Summa summarum er i hvert fald, at Trump har truffet nogle elendige beslutninger, som nu har givet et elendigt valg.
Og så skal vi lige have med en sådan demokratisk krølle, fordi nu skal vi jo ikke gøre dem alt for hellige. Der har jo også været et forløb i løbet af valgkampen, hvor de har altså postet penge i at fremme nogle af de mest outrære republikanske kandidater, fordi de så tænkte, dem kan vi bedre vinde over til sidst.
Det er fuldstændig rigtigt, men hele den der økonomiske strøm, der går forud for et valg i USA, altså den er uhemmet og bliver det mere og mere. Så det er rigtigt, altså demokraterne har håbet på, at de her dårlige kandidater ville føre til et dårligt valg, og det har den også gjort. Men noget af det, der er spændende, og det, altså jeg må sige, jeg har dækket efterhånden amerikansk politik i lang tid. Og jeg har været så frustreret over det, fordi det har en det har haft sådan en fastlåsthed over sig. Det er ligesom om, at det hele har været det har været den samme fortælling, som er endt i, når ja, og de er så polariseret, der er et venstre og et højre, ingen vil midten, ingen vil noget andet. Og det gør på en eller anden måde politik meget uinteressant, at der er så få vælgere, der kan flyttes. Så jeg glæder mig over, at det her, det er dog en form for opbrud, og så glæder mig over, at der nu kommer spænding ude på den amerikanske højrefløj, fordi Floridas guvernør Ron DeSantis, som jeg tror på, bliver USA's måske kommende præsident, i hvert fald præsidentkandidat, han har fået sådan et 40-60 kanonvalg i Florida, som han har forandret fra at være svingstat til at være en revrød republikansk stat, og det har skabt et momentum for ham, som nu gør, at han ligner en meget, meget reel og seriøs udfordrer, mens Trump ligger og ruder rundt og ruller sig i sit eget nederlag.
Ja, og det er Trump jo ikke just begejstret for. Lad os lige høre en kommentar, Trump kom med til denne her sejr i Florida.
Trump at 71, Ron DeSantis at 10%, Mike Pence at 7%, og Mike's doing better than I thought.
Ja, her var det altså Trump, som giver DeSantis øgenavnet Ron DeSantimonious, og dermed driller ham med vel at være sådan et moralsk overlegen og alt for politisk korrekt i Trumps øjne. Bliver det taget vel imod?
Det kan overfattes op, jeg vil sige, det sådan, kan oversættes til selvretfærdig, altså sådan skinhellig type. Og det her, den her kommentar falder faktisk dagen før, eller et par dage før midtvejsvalget, hvor Trump jo allerede går i gang med den her intimidering, som han er notorisk kendt for. Og det man ved er, når øgenavnene begynder at rulle, og når intimideringen går i gang, så er det fordi Trump føler sig truet.
Bemærk også, at han skyder en giftpil afsted mod Mike Pence, som er bogaktuel netop nu, med sine erindringer, hvor han skriver om, hvorledes Trump forsøger at presse ham til at ikke ville anerkende præsidentvalget.
Det er rigtigt. Og det, der er interessant ved det her, netop det her udfald, fordi det er jo sket før mange gange, altså Trump stiller sig op på en scene, så sviner han folk til, og så jubler mængden. Det her, især angrebet på Ron DeSantis, det kom der nogle meget voldsomme reaktioner på fra de republikanske influencere, altså dem, som har adgang til mange mennesker, dem, som er seriøse stemmer i partiet. De undsagde det, og de advarede mod det, og de sagde, hold op Trump og disciplinér dig selv, altså dybest set luk røven. Det var det besked, der, sådan, den besked, der flød Trump i møde. Mm. Og det er altså nyt. Og det er også det, vi ser efter valget, da den reaktion voksede i styrke. Folk er bundtrætte af ham. Og jeg vil sige, hvis man skal sætte en overskrift på Trump, selvom han er en overlever og måske kan komme tilbage igen, for det har han gjort mange gange før, der tegner sig altså sådan et skilt hen over himlen, hvor der står træt af Trump. Det er det, mener jeg,
det
der må være
valgets konklusion. Det er også han virkelig har tabt midtvejsvalget uden at være stillet op. Hvad kan demokraterne bruge det til?
Republikanerne står til at vinde repræsentanternes hus. Senatet ligger og vipper. Men det, der hører med til historien, er, at normalt så får en amerikansk præsident lammetæsk ved første midtvejsvalg. Så Biden klarer det, så, særligt hvis han beholder senatet. Det er mere end bestået. Altså, han klarer det virkelig med skindet på næsen.
Men hvad kan demokraterne så bruge det her til frem mod næste valg?
Det er jo det, der er interessant. Fordi hvis nu ikke de havde sådan en gammel mand som Biden siddende. Hvis de havde en ung, spændstig, lækker kandidat, så kunne de bruge det til noget.
Hvis de havde deres Ron DeSantis.
Præcis. Ja. Og det er jo det, Ron DeSantis også udstiller, at nu har de en mand på højre fløjen, de har en reserve, og de er allerede gået i gang med at få Trump sådan fejet ud, sådan at de kan få ham bragt i spil. Men hvem har demokraterne? Og det synes jeg virkelig er udstillet nu. Biden siger, at han går og overvejer, om han vil genopstille, og sådan, at ham og Jill går og snakker om det hjemme i Det Hvide Hus.
Reelt tror på det?
Jeg tror ikke på det. Jeg tror, en ting er, at måske kunne han godt være fristet af det. Jeg tror simpelthen fysisk næsten ikke, han kan. Altså, han kan jo ikke gå nærmest. Og jeg mener også, det ville være fuldstændig uværdigt, at man skal til at have en præsident, der som 82-årig, og skal tage hul på sin sidste periode. Ikke? Hvis man ser på hans tilstand nu, og så lægger de der 6 år oveni, som det er til, at han så vil være færdig med sin næste periode. Puha, det går ned ad bakke i de der år. Men hvem er det? Og det skal de altså til at finde ud af. Og det skal gå sådan relativt stærkt med at begynde at bygge en talentmasse op, for det er de forsømt i mange år ude hos demokraterne.
Men det næste præsidentvalg, hvad kommer det til at betyde for resten af verden? Fordi måske er det sådan et punktum for trumpismen, men hvor står USA i dag i forhold til den øvrige verdensorden?
Det er meget svært at forestille sig, at USA, der ikke bliver mere indadvendt. Altså, Biden er jo sådan last man standing sådan inden for den der gammeldags sådan internationalism, hvor han virkelig ønsker sig, at USA skal være verdensleder og tons massevis af penge i andre lande, som man også har set, de har gjort det. De har været den største bidragsyder i forhold til at hjælpe Ukraine, både militært og økonomisk. De kommer til at bruge meget mere krudt på Kina de kommende år, det er der ingen tvivl om. Og en mand som Ron DeSantis, selvom han er at foretrække frem for Trump, også for os her i Danmark, fordi der er et resonemang i det, han gør. Altså, det er ikke sådan noget impulsivt styret, ligesom det meget har været med Trump, men han repræsenterer jo den samme udenrigspolitik langt hen ad vejen, som handler om altså America first, og man skal ikke tåne sin masse penge i alle mulige andre lande.
Ja, jeg synes, at vi skal faktisk blive ved midtvejsvalget, eller i hvert fald amerikansk politik, Birgitte, fordi vi skal bevæge os over i din kæphest. Fordi nu har vi talt meget om republikanerne, og du er faktisk ret træt af, at de danskere oversætter amerikansk politik en til en til danske forhold. Og at der er så mange, der udskammer, at nogen vil stemme på republikanerne. Hvad er problemet?
Jeg synes, mange gør sig meget lidt umage med at forstå forskellene. Blandt andet, at der jo i USA er et topartisystem, og det gør, at republikanerne jo dybest set spænder fra et eller andet sted ind på midten, og så langt ud på det højre populistiske overdrev. Og det samme gælder jo for venstrefløjen. Altså, mange af demokraterne har jo også holdninger, som aldrig ville blive guteret i Danmark, men vi er ligesom opdraget med, at altså for eksempel, hvis man skal tage bare et enkelt eksempel, abortdebatten jo kørt meget aktivt, også i Danmark, og som var chokeret over den her omstødelse ved Højesteret, og selvfølgelig med god grund. Men mange demokratiske kandidater her til midtvejsvalget er jo tilhængere, at man skal kunne få en abort helt frem til tredje trimester. Mm. Så, og det vil man jo aldrig acceptere i Danmark eller resten af Europa. Nå, men det jeg mener, jeg synes, der er en udskamning og sådan en fordømmelse, og en stillingtagen, som foregår på sådan et mærkeligt fordansket grundlag. Og folk må gerne mene noget. Jeg er lykkelig for, at nogen interesserer sig for USA, fordi ellers så havde jeg nærmest selv været arbejdsløs, og der var ingen, der havde givet at læse vores artikler. Så gudskelov for det. Men jeg synes, det der behov for hele tiden at ytre sig, jeg ser det alle vegne, både på sociale medier, også meget i min egen indbakke. Folk forstår ikke, at vi som for eksempel som borgerlig avis kan finde på at skrive noget som helst kritisk om Trump. Og omvendt så jeg også dengang Kamala Harris blev vicepræsident. Folk var ældre vilde over, nu havde vi fået en kvinde, som da var en minoritet som vicepræsident i USA. Og det er da dejligt, jeg er stor tilhænger af kvinder på magtfulde poster, men jeg mener ret beset, at Kamala Harris virkelig er en dårlig politiker.
Hun har været en katastrofe.
Fuldstændig. Og både som vicepræsident, hun var det jo også før. Hun måtte udgå af det demokratiske primærvalg med sådan noget, der lignede 1,5% tilslutning. Og det er jo bare sådan et eksempel på, altså at der går sådan et jubelkor i gang, uden nogen har nogen som helst sådan substans, eller har forsøgt at sætte sig ind i det.
Jeg tror også, at det hænger sammen med, at stort set alle danskere i dag har et Netflix-abonnement. At det i hvert fald for en del danskere er en regelmæssig oplevelse at tage en smuttur til New York. Og så knytter man an til virkeligheden og tænker, jamen jeg er USA-ekspert. Og på den måde er vi en nation af virologer, sofaviologer og
landstrænere og USA-eksperter.
Og USA-eksperter.
Mm.
Og der er bare, det er jo sådan en helt banal iagttagelse, der er bare en kæmpe forskel mellem at have været et par uger i New York, og til at have en altså, dyb forståelse for, hvilket altså, enormt land det er, hvor kompliceret det er, og så også, at for eksempel det republikanske parti er mangt og meget.
Enig.
Mads, så skal vi tilbage til endnu en af dine dokumentarproduktioner, kan man vel kalde det, i 2004, da Bush stillede op til præsidentembedet igen.
Ja.
Der rejste du til USA og kørte rundt i en autocamper sammen med en kollega og fortalte, at I kom fra en organisation, som hed Danes for Bush, hvor I var over at heppe på Bush-kampagne. Var det sådan et satirisk angreb på republikanerne, eller i virkeligheden på de danskere, som Birgitte her taler om?
Det var tænkt som et dengang kosttilskud til Danmarks Radios øvrige valgdækning. Og så var tanken så, at nu var vi modsat resten af Skandinavien med i Coalition of the Willing. Så hvorfor ikke tage over og give en hånd med og bidrage til George W. Bushes valgkamp som danske neokonservative i røde blazers og hvide bukser.
Ja, det er meget. Man skal gå ind og se det. Det er en ung Mads Brygger, der ligesom gør sig i USA. Hvad oplevede du med republikanerne der?
Jamen, jeg oplevede for det første en utrolig begejstring over, at vi kom og ville involvere os i valget og støtte op om dem. De var på det tidspunkt meget frustreret over, at det, man kaldte Old Europe, havde vendt dem ryggen. Det var også derfor, at det var i hvert fald i republikanske kredse uleset at spise french fries, pomfritter. Der snakkede man om freedom fries på det tidspunkt. Og så oplevede jeg, hvor enorme forskelle der er inden for det parti. Altså oversat til dansk, hvis man overhovedet kan det, så er det jo et parti, der spænder fra, jeg ved ikke, centrumdemokraterne og ud til stram kurs, og måske noget, der er hensidigt stram kurs, hvis man kan forestille sig det.
Nu har vi haft 14 partier i den danske valgkamp her, ikke? Og her er der to at forholde sig til, de skal spænde ret bredt.
Jeg mødte en Rastafari-republikaner, som jeg ikke havde forestillet mig fandtes, før jeg tog afsted. Og så oplevede jeg, at det der, altså det eneste, der virkede suspekt eller upopulært, det var det konventionelle synspunkt. At jo mere utræret vi udtalte os, jo mere begejstret var det. Altså i stedet for at råbe four more years, hvis man så råbte four more wars, så brød der et vildt bifald ud.
Jeg vil gerne lige spille et lille klip fra serien, hvor I sidder ude i sådan en trokkerlejr, tror jeg det er, nærmest har sådan en bonfire-chat, hvor emnet netop også er krig og USA's handlekraft, og om USA's position i verden i virkeligheden er bygget på at have en fjende. Her er det så en republikansk mand, som kommer med sit synspunkt.
The thing that I like about Bush has done what he said he was going to do, and he stood up and said it was my decision. I did it. Hitler. Yes. Hitler was probably one of the most evil men that ever lived.
Yes.
But Hitler didn't care about what people thought. Hitler fought a war.
Yeah, he did the job.
He did the job.
Det er en lidt vild sammenligning her med Hitler, synes jeg, men hvad sagde om de mennesker, I mødte?
Ham her var faktisk det, man vil kalde jordens salt. Han var trucker og republikaner ind til benet, og så havde han været i Vietnam og var meget traumatiseret af det, og sagde, jamen, altså helt, helt grundlæggende, du er fra Danmark, du aner ikke, hvad
det vil sige at være i krig.
Hvad krig går ud på. Nej. Og så fortalte han frygtelige historier om, hvordan Vietcong-soldater kom løbende ud af busken, og han skød dem i hovedet, og så blev de med kødkrog trukket ind i junglen igen, og så fik de sprøjtet, jeg ved ikke, noget opkvikkende ind i kroppen, og så kom de løbende ud af busken igen, med ansigtet skudt i stykker. Og han sagde, jeg var vant til fra barnsben, at når man har skudt nogen, så er de døde. Men dem, jeg lige har skudt, kom tilbage.
Der er sådan en meget malende scene, hvor han fortæller, hvordan han kommer ud og holder hjernen, der er skudt ud med den ene hånd. Ikke? Altså, det er meget dramatiske beskrivelser.
Ja, han har gjort nogle grundlæggende erfaringer om, hvordan verden virkelig er. som knytter an til, at han er republikaner og stemmer på George W. Bush. Jeg kom ud af det med en et mere det ved jeg, lyder irriterende, altså en mere nuanceret oplevelse af, hvad det republikanske parti er, og også hvor mangfoldig en størrelse amerikansk politik er. Og at man virkelig skal være påpasselig med at udtale sig skråsikkert om det. Men altså, det kan man jo også se nu her med det her valg, at stort set hele det amerikanske kommentariat, alle analytikere var helt sikre på, at nu kommer der en rød tidevandsbølge, der skyller hen over USA. De tog næsten alle sammen fejl.
Men det er rigtigt. Og forudsætningerne var der jo, som jeg sagde tidligere, og så var meningsmålingerne jo også, de pegede jo også i den retning, og de er notorisk meget svære at regne med i USA. Men jeg synes, det du beskriver der, er jo faktisk en meget rammende fortælling. Jeg husker første gang, jeg landede i USA, der var der en, der sagde til mig, Nå, everything is bigger, better, faster, more. Og det er virkelig rigtigt. Altså, de skæbner, man møder i USA, de er bare vildere end i Danmark. Hele deres sådan, tankegrundlag er større og bredere, fordi de har ikke den der danske opdragelse, hvor man, så snart man er konfirmeret, skal man helst begynde at betale til sin pension, og så skal man få en villa et eller andet sted ude i Herlev, og så skal livet gå med det. Altså, de har bare ikke den der sådan grundlæggende idé om, hvordan livet skal være. Det er meget mere bredt og vildt, og mange flytter hele tiden, og så man tager hele tiden tingene op til revision, ikke?
Og det er derfor, det er svært bare at overføre til danske forhold.
Jamen, der er simpelthen en mentalitetsforskel, som er enorm, og det er jo det, man oplever, når man går på eventyr på den der måde, som du gjorde, og man får amerikanerne til at fortælle. Fordi det, min erfaring er i hvert fald, altså mange synes, jeg har meget travlt med at gøre amerikanerne til ondere mennesker på en eller anden måde end danskerne, og det er på ingen måde min oplevelse, tværtimod. Men det handler mere om, at deres... Når du har et anderledes tankegrundlag, så kommer det også bare noget ideologisk fuldstændig anderledes ud af det i den sidste ende.
Birgitte, hvis vi bare lige skal runde midtvejsvalget af, hvad skal vi lægge mærke til i amerikansk politik den kommende tid?
Man skal følge med i de tre valg, der mangler afgørelse. Det er Nevada, det er Arizona, og så er det Georgia, som først bliver afgjort til december. Og så skal man holde øje med Ron DeSantis. Vi står foran et kæmpe opgør ude på højrefløjen. Stiller Trump op i næste uge, og... vil Ron DeSantis udfordre ham. Det er der, det kommer til at sne. Og så skal vi holde øje med Biden, som fylder 80 her lidt senere på måneden. Og måske bliver det ligesom afsættet for, at han vil nå frem til, at han måske ikke stiller op næste gang.
Ja, Mads, så skal vi videre til din kæphest, som godt nok har tråde til udlandet, men som udspringer her fra Danmark. Vi skal tale om svindel og skatteskandalen omkring udbytteskat. Og bare lige sådan for kort at få lytterne med på sagen, så begyndte den jo i 2012-15, hvor den danske stat bliver snydt for 12,7 milliarder kroner. Årsagen er, at udenlandske svindlere henvender sig til skat og siger, at de ejer aktier i danske virksomheder, for eksempel Novo eller Mærsk, og at de derfor ansøger om at få refunderet den skat, de påstår at have betalt for deres aktiegevinster. Og det er altså en skat, som de ikke skal betale, fordi de er udenlandske aktionærer. Men problemet er jo, at de aldrig har ejet de aktier. Og det er rent svindel. Svindel, der altså sugede 12,7 milliarder kroner ud af statskassen. Hullet er nu lukket. Skattestyrelsen har stævnet 470 personer, herunder den britiske finansmand Sanjay Say, som har svindlet alene for omkring 9 milliarder kroner. Og nu forsøger vi så at få ham udleveret fra Dubai.
Han viste sit nye akvarium frem på YouTube forleden.
Det var altså, den skal vi lige omkring på et tidspunkt, for det var fuldstændig fremragende. Men altså, vi mangler jo at få, vi mangler nogle retssager, i hvert fald på de store fisk, for nu at blive i det ordsprog. Og så mangler vi også at få placeret et politisk ansvar.
Ja, det gør vi. Og meget symptomatisk og meget dansk, kan man sige, at den eneste, der har samlet regningen op indtil videre, det er den mindste fisk, som er Svend Nielsen, populært kendt som Skattesvend, der arbejdede den afdeling, der førte kontrol med svindel med udbytteskat. Og til sidst var den afdeling skåret så meget ned til sokkeholderne, at Svend var den eneste, der sad der.
Jeg har faktisk et lille klip med Svend, som DR har talt med. Prøv at høre.
Tingene har det jo med at trille ned af. Jeg ved ikke, om man må sige shit rolls down, men sådan er det jo.
Sådan har Svend det i hvert fald.
Det forstår jeg godt. Og alt imens, så er der udeblevet et egentligt opgør med dem, der havde det politiske ansvar. Dem, der tillod, at hele skattearkitekturen havnede i så elendig en forfatning, at det her kunne lade sig gøre. At det kontrolregime, som burde have været der, ikke var der. Og det kan man jo føre helt tilbage til 2006 VK-regeringen, som indfører en policy om, at i stedet for at kontrollere virksomheder, så skal vi hjælpe virksomheder. Mm. Samtidig med, at man har nogle åbenbaringer i retning af, at hvis vi fyrer halvdelen af alle ansatte i skat og automatiserer og McKinsey-ficerer det hele, så kan vi spare millioner og milliarder af kroner. Og det ender i en katastrofe af dimensioner. Og så er der også nogle ting undervejs, der virkelig stikker ud i landskabet. Altså i 2014 er daværende skatteminister Benny Engelbrecht i BT og giver interview om, at han har, citat, verdens kedeligste job, siger han. Og det er så kedeligt, at han har optaget en musikvideo med sit band, hvor han synger, at han hellere vil være rockstjerne. Mens han går rundt og spiller guitar og synger det, der er Sanjay Shah i gang med at suge milliarder ud af landet. Mm. Og det er jo, synes jeg, virkelig forarveligt. Men altså, det bliver jo ved og ved, og så senest nu, takket være Jesper Tunell, den meget dygtige...
Ja, for der er en ny udvikling i sagen.
Ja. Ja, Jesper Tunell, den her meget dygtige DR-journalist, som har fulgt sagen og også har lavet podcastserien om de hemmelige aktionærer. Han har opdaget, jamen det her foregår stadig. Der er ikke blevet sat en prop i hullet. Er der altså sket det, at man er klar over, at der stadig bliver suget millioner ud af landet ulovligt af fuskere og kriminelle. Omtrent 50 millioner vurderer skat. Men analysen er så, at det vil koste 3 gange så meget at føre kontrol med udbetaling af udbytteskat. Derfor lader man det passere. Mm. Og det er jo et vanvidsresonnement.
Ja, man vurderer ligesom, at der vil være alt for meget arbejde i at kontrollere forholdsvis små beløb, så det må vi ligesom leve med. Ja, nu er Skattestyrelsen har jo ikke til at forsvare sig selv, så jeg vil gerne lige spille et klip. Det er Danmarks Radio, som spørger Kenneth Jonsen fra Skattestyrelsen om den her beslutning.
Du taler om et retssikkerhedsmæssigt aspekt. Der er også en retsfølelse hos de danske skatteydere, der jo har set tidligere på det her område, at der røg 12,7 milliarder kroner ud af kassen. Tror du ikke, man får et lille hop i sofaen derhjemme, når man så hører, at man med åbne øjne nu vil udbetale ca. 122 millioner kroner til nogen, der ikke skulle have haft pengene?
Jo, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der løfter øjenbrynene her. Og det er derfor, det er meget, meget vigtigt for mig at sige, at vores arbejde baserer sig på grundige analyser. De analyser viser, at der er tale om fejl, og ikke om det, vi så tilbage i tid, nemlig at vi formodet blev svindlet for et meget, meget stort beløb. Og det er vigtigt for mig at sige, hvis vi opdager sager, hvor vi bliver forsøgt svindlet, eller hvor der er forsøg på svig, så kontrollerer vi sagerne til bunds, og så melder vi selvfølgelig også sagerne til politiet, men det er ikke det, der er tale om i de her sager, ifølge de analyser, vi har lavet. Mm.
Så man må forstå, der er simpelthen forskel på, om pengene får sig ud af statskassen ved enten en fejl eller svindel.
Ja, det er mageløst.
Det er skønt, og det er jo og det simpelthen ikke kan betale sig at kontrollere.
Ja, og der tænker jeg bare, at alle de danskere, og det er ganske mange, vurderer jeg, der har oplevet, hvor nidkære og altså analretentive skattevæsenet er, hvis man skylder dem bare en bøjet femøre. De undres virkelig over det her. Og vi er jo fremme nu ved noget, som er meget fundamentalt for selve samfundskontrakten, og hvad dertil hører, altså tillid til myndigheder, tillid til demokrati osv. Altså skat er noget meget grundlæggende, og man skal simpelthen kunne stole på, at alle betaler det, de skal i skat, og at skattevæsenet opdriver den gæld, der måtte være, og også at skat fører kontrol med, at der ikke bliver svindlet. Og hvis det ligesom hænger sammen, så begynder det altså at smuldre.
Ja, fordi vi bor jo i et land med et af verdens højeste skattetryk, og så må man også gå ud fra, at når man nu betaler så stor en del af sin indtægt ind, så er der også nogen, der gider at forvalte den ordentligt, og den ikke bare ryger afsted til rige mænd.
Men det er, det er også tilliden til, at noget, når noget som det her bliver afdækket, hvad det jo er blevet, altså når man finder ud af, at den her svindel har fundet sted, og de her penge er fosset ud, man ved, at Sanjay Shah har siddet nede i Dubai i sus og dus, han har mænget sig med britiske popstjerner, han har levet et liv, som er fuldstændig verdensfjern for langt de fleste danskere, altså som ikke kunne drømme om at få råd til det. Det er den ene ting, og så opdager man det, og så har man alligevel nu et system, hvor det rent faktisk fortsat kan lade sig gøre. Det er virkelig grove løjer. Det er jo på linje med, altså det at have tillid til, at skatten bliver kontrolleret, det er her i velfærdsdanmark vel på linje med, at man kan få lægehjælp, at man har de der fundamentale velfærdsrettigheder. Hele motivationen for at betale skat afhænger jo af, at der er den her grundlæggende tillid til, at myndighederne gør deres arbejde, både i skattevæsenet og ude i velfærdsdanmark.
Men Mads, man kan også sige, altså i forhold til det her med kontrol kontra indtægter, altså det er jo heller ikke sådan, at vi stiller en betjent på hvert gadehjørne for at undgå al kriminalitet. Der er vel et eller andet balance, et eller andet proportionsforhold i forhold til, hvor mange kræfter skal vi bruge på at undgå mindre forbrydelser.
Jamen, 50 millioner kroner, det synes jeg er rigtig mange penge. Alene det, at man vil acceptere og tolerere, at de ryger ud af landet til folk, der ikke burde have dem, synes jeg er alarmerende. Men samtidig på det sådan kosmetiske, optiske plan, altså mange danskere er stadig dem, der kan forstå, hvad altså svindel med udbytteskat handler om, fordi det er meget abstrakt, men dem, der har været i stand til at begribe det og har sat sig ind i det, de er jo stadig i gang med at fordøje, hvor vanvittigt det er, at det har været muligt at stjæle 12,7 milliarder fra statskassen. Mm. Det er jo Danmarks historiens største røveri, og der burde man jo forvente, at uanset hvad det kostede, at så var det blevet stoppet, at det ikke længere var en mulighed.
Ja.
Og det er jo det, der er så chokerende, at det er det tilsyneladende, og det bærer jo ved også til en følelse af straffrihed, af ansvarsløshed, og at dem, der ligesom hersker over skattevæsenet, de kan dybest set bare gøre, hvad de vil.
Nu nævnte du selv lige den der YouTube-video, som var helt legendarisk på den groteske måde, Sanjay Shah, som viser frem i sit hjem i Dubai, og som har fået installeret et gigantisk akvarium. Han fortæller, at det har taget 20 mand 2 dage at installere det, og det har kostet omkring en halv million dollars, hvor man bare må sige tusind tak til de danske skatteydere.
Ja, Det har vi betalt.
Ja, det er helt grotesk, og hvis man vil læse den der skønne akvariehistorie, så er den altså inde at finde på berlingske.dk. Nå, her i salongen, der følger vi jo også nøje regeringsforhandlingerne. Der sker ikke så meget i denne her uge. Der er stadigvæk mange partier med inde ved bordene. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer her sådan en uges tid efter valget. Hvad refleksioner har ligesom sådan bundfældet sig om, hvad det egentlig var for et valg?
Det, jeg går og spekulerer meget over, det er jo, at vi fra, skatteyderne er jo med til at understøtte partierne. Vi er jo med til at betale for deres, bemanding, deres kampagner osv., og de har selv partierne ansat flere og flere personer til at hjælpe, rådgive, professionalisere og strømligne deres kommunikation. Og hvis man holder de midler, de bruger, og de ressourcer, de har op imod, simpelthen kvaliteten af de valgkampagner, de har lavet, så er jeg simpelthen chokeret over, hvor dårligt.
Ja, det er ikke imponerende.
Hvor helt enormt dårligt det er. Med undtagelse af Liberal Alliance, som lykkedes med at lave en sjov, nyskabende valgkampagne, så må man bare, når man ser på de andre, værst af alt selvfølgelig de konservative, men også i virkeligheden Socialdemokraternes kampagne, var jo meget træt og forudsigelig.
Det er en meget velsmurt maskine, de har, men du kan selvfølgelig diskutere om kommunikationen er specielt.
Maskinen er sådan er velsmurt og uhyggelig effektiv, men selve kampagnen som et interessant, opsigtsvækkende produkt, synes jeg virkelig var en flad fornemmelse. Og fuldstændig blottet for humor.
Men det er rigtigt, og jeg synes også, det er det, der står tilbage efter valget. Det synes jeg virkelig var den der sult efter lederskab, der er ude hos danskerne. Jeg synes, det var den, der kom til udtryk. Jeg er også sikker på, at det var derfor, Mette Frederiksen vandt i sidste ende. Det lederskabsalternativ, der var til højre, det var simpelthen for svagt. Det var, hun gik frem, altså, eller hun gik ikke frem, men hun vandt magten. Løkke fik et godt valg, ikke? Liberal Alliance, fordi det var jo det, det lykkedes, der lykkedes for dem, også med den her kampagne. Det var jo simpelthen at få Alex Vanopslagh til at fremstå som sådan en moderne lederskikkelse, der kan finde ud af noget, og som har humor, og som han ligner jo sådan en, man godt gider. Og det, der synes jeg, altså særligt hos de konservative, men også hos Venstre, jeg synes, det var mere træt, end Socialdemokraterne var. Altså, og noget af det, jeg tænker meget over at have bagefter, sådan fremadrettet, det er da i høj grad altså hans Søren Papes skæbne. Altså, hvad kommer der til at ske hos de konservative? Det synes jeg er klart det mest spændende efterspil, fordi de har sat sig så meget på ham som person, og det er der jo en risiko ved, fordi akkurat som vi talte om før med Trump, ikke, jeg synes, han ejer det nederlag meget mere end alle andre partiledere gør, altså meget mere end Jakob Ellemann og Morten Messerschmidt og hvem det ellers er gør. Han ejer den, og det må få en konsekvens, og det jeg ser nu, det er sådan nogle krusninger, det begynder at rulle nu, og det synes jeg virkelig bliver interessant. Altså, kan han rejse oven på det der? Altså, hvad skal der ske?
Nok næppe. Det er i hvert fald meget svært at se. Jeg synes også, noget af det, der virkelig lige skal sætte sig, det er, hvor voldsomt store forskydninger, der er sket, altså især i Blå Blok. Jeg sad lige og kiggede meningsmålinger tilbage, et halvt år tilbage i maj. Hvis vi ser på Liberal Alliance, der lå de lige omkring spærregrænsen. Lars Løkke havde lige stiftet sit parti, det var også lige over spærregrænsen. Inger Støjberg sad på det tidspunkt stadigvæk i en fodlænke. Og her, 6 måneder efter, der er de 3 partier, som er stormet frem i Blå Blok, de får 25% af alle stemmer. Det synes jeg er en helt vild forskydning, og jo også siger noget om vælgernes illoyalitet, men også om personificeringen, og hvor villig man er til at flytte sig, nærmest ind i sådan en lemmingeeffekt i forhold til, hvad meningsmålingerne viser i løbet af en valgkamp.
Ja, og så lidt, hvad skal man sige, som med demokraternes manglende evne til at gennemføre et generationsskifte, bringe nye, interessante talenter frem osv., så er det jo også bare slående, altså, hvis man kigger på Blå Blok over en bred kamp, der er ikke rigtig nogen, der har den.
Det er rigtigt. Men det viser også, at det er svært, og det, altså det Løkke vinder på, det er jo, at han er en person som dansker. Altså, han er en figur, danskerne kender og kan forholde sig til, og det er jo også det, Mette Frederiksen vinder på. Men det, at det er svært, er jo ikke det samme, som det er umuligt, og det er jo det, Vanopslagh beviser. Så på en eller anden måde synes jeg også, at Vanopslagh bliver et spejl på de andres træthed. Altså der står Løkke, og der står Jakob Ellemann, og der er bare ikke nogen af dem, der rigtig ligner nogen, der kan noget spændende.
Ja.
Den dame og den herre, så nåede vi simpelthen afslutningen.
Tak, fordi vi måtte være med i salonen.
Jamen, tusind tak, fordi I ville komme, Birgitte Borup og Mads Brygger. Jeg hedder Mette Østergaard, og jeg er tilbage med nye gæster i Østergaards Salon om en uge.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.